Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, ystävät, ja terveisiä Savosta. Olin nimittäin Iisalmessa tässä perjantaista alkaen. Ja juuri sitten aikataulun mukaan ehdin tähän tilaisuuteen yhdessä teidän kanssanne. Siellä oli oikein hyvä olla. Savolaiset ovat lupsakkaa väkeä, niin kuin varmaan tiedätte. Ja parhainta oli tietenkin se, että siellä oli Jumalan lapsia yhdessä, siellä oli nuoria ja vähän varttuneempiakin. Nuorisojuhlillehan tulee aina myöskin varttunutta väkeä. Ja oli laulua ja todistuksia ja Herran sanaa. Ja oli oikein siunattu olla siellä yhdessä. Tänä aamuna juhlien kohokohta oli se, kun kaksi henkilöä, nuorehko äiti ja tietysti vielä häntä nuorempi, hänen tyttärensä, tulivat valkopukuisina sinne Iisalmen uuden adventtikirkon eteen. Ja tuon seurakunnan paimen Onni Rytkönen suoritti heille kasteen. Se oli erittäin siunaava ja hyvä päätös, voisimmeko sanoa, näille juhlille. Nämä henkilöt olivat tutkineet Jumalan sanaa ja nähneet sieltä, oppineet sieltä, että Jeesuksen seuraajalle kuuluu tällainen vihkiytyminen hänelle kasteessa, jossa vanha elämä ikään kuin symbolisesti hukutetaan. Jeesushan sen hukuttaa, sen me tiedämme. Hänhän sen hukuttaa. Hänen verensähän meidän syntimme poistaa. Mutta Jeesus itse opetti, että kaste on sellainen toimitus, jossa ihminen sitten ikään kuin vihkiytyy hänelle. Ja näin se symbolisesti hukutetaan sitten sinne meidän uskomme vahvistukseksi ja tällaisen liittosuhteeseen tulemiseksi. Ja sitten ihminen haluaa elää yhdessä Herransa kanssa. No niin, se oli oikein siunattu tilaisuus ja niin kuin kaikki nämä juhlat. No niin, me olemme ehtineet nyt Johanneksen evankeliumin tutkistelussa 9. lukuun. Ja tekstin äsken kuulit. Entisen käytännön mukaan joitakin asioita siitä yhdessä poimimme. Tässä alussahan puututaan tähän kysymykseen, joka tuli eteen, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa tapasivat miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Kärsimyksen ongelma on meidän maailmassamme hyvin suuri. Ja siksi kysellään, kuka siitä oikein on vastuussa. Onko vastuussa Jumala vai onko vastuussa paholainen? Ja ovatko ihmiset sitten omilla teoillaan osa syyllisiä ainakin, tai peräti kokonaan syyllisiä siihen, mitä joutuvat kokemaan. Siitähän nyt tässä on kysymys. Ja nyt nämä opetuslapset kysyivät, kuka teki syntiä. Juutalaisuudessa oli nimittäin yleisesti omaksuttu käsitys, että sairaus, vammaisuus, köyhyys ja kaikki tällainen, jossa ihminen joutuu jollakin tavalla kärsimään tai jotenkin huonossa asemassa, kaikki se johtuu siitä, että se henkilö on tehnyt jotakin syntiä ja se on Jumalan rangaistus hänelle. Tällainen käsitys siis oli Jeesuksen aikana juutalaisuudessa. Ja siksi opetuslapset näin kysyivät. Tämä käsitys oli myöskin tuttu juutalaisuuden ulkopuolella. Se ei ollut siis vain juutalaisten käsitys asiasta. Ja juutalaiset rabbit, eli opettajat, he olivat pohtiessaan tätä kysymystä tulleet jopa sellaiseen näkemykseen, että lapsikin jo ennen syntymäänsä saattoi tulla syyn alaiseksi. Siis toisin sanoen, että hänelläkin jo lapsella ennen syntymäänsä, kun hän oli äitinsä kohdussa, niin hänelläkin saattoi jo olla syntiä. Näin juutalaiset rabbit ajattelivat ja opettivat, että tästä maaperästä nyt nousee tämä opetuslasten tekemä kysymys sokean miehen kohdalla. Mutta olen havainnut, niin kuin varmaan tekin, että tämä ajatus ei suinkaan ole vieras täällä kristillisessäkään maailmassa, meidänkään aikanamme. Kun sairaus yllättäen iskee, tai vaikeudet, onnettomuudet omalla kohdalla tai jonkun toisen kohdalla, niin tiedättekö, helposti nousee mieleen ajatus, mitä hän pahaa, mitä hän väärin nyt on tehty. Mitähän minä olen tehnyt, kun minua näin rangaistaan? Tai jonkun toisen kohdalla, mitähän pahaa tuo henkilö on tehnyt? Ei tämä ole aivan vieras tällainen ajatus nykyaikanakaan. Ellei sitä julkivallan lausuta, niin ainakin se on hyvin lähellä tulla mieleen tällainen kysymys ja tällainen toteamus. No niin, huomasitte, että tässä tapauksessa Jeesus kieltää jonkun synnin vaikutuksen, että nyt kysymys olisi jostakin tietystä synnistä, vanhempien tai tuon sokeana syntyneen kohdalla. Jeesus siis kieltää sen, hän ei tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa. Vaan niin kuin Jeesus sanoi, Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Siis Jeesuksen selityksen mukaan kysymys ei ole nyt syystä, sairauden syystä, vammaisuuden syystä, vaikeuksien syystä, vaan niiden tarkoituksesta. Mitä tarkoitusta varten ihmiset joutuvat kokemaan tällaisia vaikeuksia. Ja niin kuin huomasimme ja totesimme, luimme, Jumalan teot tulevat siinä nyt jotenkin julki. Näin Jeesus selitti tuon kohdalla, tuon sokean miehen kohdalla. No niin, me ymmärrämme kyllä, että esimerkiksi ihmisen elämän tavat vaikuttavat hänen terveyteensä tai sairauteensa. Se on aivan selvää, se on todettu. Aivan tieteellisin tutkimuksin ja myöskin käytännössä osoitettu. Ja nythän on viime aikoina puhuttu muun muassa siitä, kuinka jos odottava äiti käyttää alkoholia, varsinkin jos alkoholin käyttö on runsasta, niin se vaikuttaa sikiöön. Siis Suomen lääkintöhallitus on aivan myöskin tämä nyt virallisesti todennut. Mielenkiintoista muuten, että Raamatussa tämä on esitetty jo vuosituhansia aikaisemmin. Siis Raamattu on aikaansa edellä näissäkin kysymyksissä. Kun Simson, eräs vanhan testamentin merkkihenkilöistä, syntyi, tai oikeastaan hän ei vielä ole syntynyt, mutta hänestä annettiin lupaus, niin Jumala enkelinsä lähetti Simsonin äidille erikoisesti sanomaan, että missään tapauksessa sinun ei tule nyt käyttää viiniä eikä väkijuomaa, koska sinä odotat lasta. joka on Jumalalle pyhitetty. No niin, siis huomaatte, että Jumalan sana osoittaa tällaisetkin asiat, jotka lääketiede vasta nyt meidänkin maassamme on todennut. No niin, me ymmärrämme, että elämäntavat siis vaikuttavat kyllä ihmiseen ja vieläpä ihmisten jälkeläisiin. Mutta me emme saa kuitenkaan ajatella, että joku tietty sairaus jonkun ihmisen kohdalla on osoitus hänen erikoisesta syntisyydestään. Ja sitä, että Jumalan epäsuosio lepää nyt tämän ihmisen yllä jotenkin. Nimittäin asia voi olla aivan päinvastoin. Tämä saattaa kuulostaa nyt omituiselta väitteeltä. Mutta kun joku ihminen sairastuu ja joutuu vaikeuksien keskelle, niin asia voi olla jopa niin, että Jumalan erikoinen mielisuosio kohdistuu tuohon ihmiseen sillä hetkellä. Raamatussa on eräs kirja, johon tässä yhteydessä viittaa. Ja se on Jobin kirja, joka selvittää tätä kärsimyksen, sairauden ongelmaa. Tehän muistatte, että Job oli Jumalan suosikki, näin voisimme sanoa. Hän oli Jumalan suosikki, hänellä oli kaikkea yltäkyllin. Hän oli idän miehistä mahtavin, näin kerrotaan. Siis ulkonaista myöskin oli, kaikki oli hyvin. Jumala oli siunannut häntä, hän oli uskomainen, hän luotti Jumalaan. Hän oli rehellinen mies, hän teki hyvää ja hän karttoi pahaa. Jumala oli oikein sen pannut merkille. Täällä kerrotaan näin 8. jakeessa Jobin kirjassa, kuinka Herra sanoi saatanalle, viholliselle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa, hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja sitten saatana, vihollinen, hän sitten sanoo Jumalalle, että suottako hän pelkää Jumalaa, sinähän suojelet häntä ja hänellä on rikkautta, hän voi hyvin. Mikä siinä, helppohan hänen on Jumalaa palvella. Ja sitten Jumala antoi viholliselle mahdollisuuden Jobin kohdalla aiheuttaa Jobille suuria vaikeuksia. Hänen perheelleen ja hänelle itselleen. Huomaatteko? Jumala oli loppujen lopuksi kaikkien näiden Jobille aiheutuneiden vaikeuksien takana. Jumala avasi tämän pelin. Jumala alkoi keskustella vihollisen kanssa. Hän kiinnitti huomion Jobiin. Jumala oli kaiken takana. Mutta huomatkaa, Jumala ei ollut kuitenkaan Jobin vaikeuksien aiheuttaja. Ja siinä on eroa. Jumala otti vastuun kyllä niistä kaikista. Hän oli takana. Mutta hän ei aiheuttanut Jobin kärsimyksiä, vaikeuksia ja ongelmia. Aiheuttaja oli vihollinen. Kun Jumala loi maailmaa, hän teki sen hyväksi ja kauniiksi. Raamattuhan kuvailee sitä siellä alkulehdillä. Ja Jumalan tarkoitus oli tietenkin, että kaikki olisi ikuisesti hyvää ja kaunista ilman sairautta ja vähintäkään kärsimystä. Ei Jumalan tarkoitus ollut kärsimys, vaikeudet, hautajaissaatot, sodat, levottomuudet. Ei. Kaikki oli sangen hyvää. Se oli Jumalan tarkoitus. Mutta sitten syntiin lankeemus toi kaiken pahan maailmaan. Ja syntiin lankeemus on siis kaiken pahan, kaikkien epäkohtien, kaikkien sairauksien, vaikeuksien alkuperäinen syy. Jumala ei niitä suinkaan halunnut. Mutta haluan sanoa näin, että syntiin langenneessa tilassa olevaan maailmaan kuuluu sairaus ja kärsimys. Se kuuluu tähän maailmaan. Sitä voidaan kyllä lievittää, ja sitä tuleekin lievittää. Jeesus antoi omilleen siitä myöskin kehoituksia. Mutta sitä ei voida poistaa ennen kuin Jumalan uusi parempi maailma on kirjaimellista todellisuutta. Sitä ei voida poistaa. Sairautta, tuskaa, kärsimystä, ahdistusta. Sitä ei voida poistaa. Lievittää kylläkin. Kärsimys on siunaus langenneelle maailmalle. Tämä kuulostaa varmaan teidän korvissanne oudolta. Mutta kärsimys on siunaus langenneelle maailmalle. Se on sitä. Jos tässä maailmassa olisi mitään kärsimystä ja ahdistusta, ja se olisi langennut maailma, niin se olisi erittäin onneton maailma. Sillä mitkään vaikeudet eivät johtaisi ihmisiä etsimään parempaa. Heillä olisi mitään mahdollisuuksia. Ja siksi kärsimys on siunaus langenneelle maailmalle. Se on siunaus myös siihen oikein suhtautuvalle uskovalle ihmiselle. Jeesus sanoi, Jumalan teot tulevat julki. Näin hän sanoi. Ja kun ajattelemme esimerkiksi nyt Jobin tapausta, niin ne tulivat todella julki. Ne tulivat julki Jobille. Hän oppi ymmärtämään Jumalaa syvällisemmin, paremmin. Hän sanoi itse, että hän oli vain korva kuulolta aikaisemmin kuullut Jumalasta. Vaikka Jumala antoi tällaisen tunnustuksen hänestä, niin hän totesi sen kärsimyksen läpi kuljettuaan, että hän olikin aikaisemmin vain korva kuulolta kuullut Jumalasta. Mutta nyt minun silmäni ovat nähneet hänet. Siellä Iisalmen juhlilla, joista äsken toin terveisiä, eräs nuori kertoi, kuinka hän joutui valtavaan ahdistukseen monestakin syystä. Ja hän kertoi, että hän jo oikein kuvainnollisesti, hän jo halusi iskeä nyrkillä Jumalaa, kun hänestä tuntui niin pahalta. Hän kapinoi Jumalaa vastaan. Mutta nyt hän todisti silmät säihkyen ja iloisena siitä, että vasta sitten myöhemmin hän totesi, kuinka suuri siunaus ja kärsimys ja vaikeus oli hänelle. No niin, Job oppi paremmin tuntemaan Jumalaa. Myöskin vihollinen saatana oppi näkemään, että Jumalan omat eivät palvele Jumalaa sen tähden, että Jumala pitää heistä aina ja joka tilanteessa hyvää huolta. Siis toisin sanoen antaa vain pelkkää myötäkäymistä. Kyllähän Jumala hyvää huolta pitää vaikeuksienkin keskellä. Mutta että Jumalan oman suhde ei perustu siihen, että hänellä pyyhkii hyvin. Ei. Vaan se perustuu uskoon. Ja se perustuu henkilökohtaiseen sisäiseen kokemukseen. Vihollinenkin oppi sen näkemään. Hän oli pakko oppia. Koska Job ei kironnutkaan Jumalaa, vaan hän pysyi uskollisena Jumalalle. Ja sitten Jobin ystävät, hekin oppivat jotakin siinä tilanteessa, niin kuin muistatte, kun olette lukeneet Jobin kirjaa. Ja samoin voimme sanoa, että lankeamaton maailma varmaan näki myöskin, mitä Jumala voi saada aikaan. Ja mitä Jumalan rakkaus voi ihmisessä saada aikaan. Ja samoin tässä nimenomaisessa tilanteessa, Johanneksen evankeliumin 9. luvussa, siinä myöskin Jumalan teot tulivat julki, niin kuin tuo luku kertoo. Martti Luther on sanonut tällä tavalla kärsimyksistä. Kaikissa kärsimyksissä ja ahdistuksissa ihmisen tulee ensimmäiseksi rientää Jumalan luo ja tunnustaa ne hänen lähettämikseen. Ja ottaa ne sellaisina vastaan, tulivatpa ne sitten paholaiselta tai ihmisiltä. Huomaatteko, mitä Luther on sanonut? Siis vaikeudet ottaa Jumalan lähettämänä, tulivatpa ne sitten mistä hyvänsä. Vain tällä tavoin opitaan kärsivällisyyttä ja Jumalan pelkoa. Se taas, joka katsoo ihmisiin, eikä vastaanota kaikkea Jumalalta, käy kärsimättömäksi ja alkaa halveksia Jumalaa. Kyllä Martti Luther on siinä osunut naulan kantaan. Jumalan teot siis tulevat jollakin tavalla julki. No niin, Jeesus sanoi tämän jälkeen, kun hän sanoi, että ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, niin hän puhui itsestään maailman valkeutena. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Ja nyt tämän sokeana syntyneen miehen kohdalla Jeesus osoitti käytännössä, mitä merkitsee se, että hän on maailman valkeus. Hän antoi valkeuden sokealle miehelle. Ja aivan samaa, mitä Jeesus teki tuolle miehelle, hän voi tehdä hengellisesti sokealle ihmiselle. Vain hän voi antaa valkeuden hengellisessä pimeydessä vaeltavalle ihmiselle. Ja kun hän antaa valkeuden, niin silloin ihminen näkee. Silloin hän näkee, silloin hän ymmärtää, silloin se kirkastuu. Tässä tilanteessa, kun Jeesus paransi tuon miehen silmät, teki hänet näkeväksi, niin siinä oli erittäin mystinen toimitus, tuntuu kovin oudolta. Kerrottiin, että hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan, eli tahnan, hänen silmilleen. Se kuulostaa kovin mystiseltä ja me emme oikein ymmärrä, miksi Jeesus näin teki. Mutta ehkä se auttaa meitä ymmärtämään, että Jeesuksen aikana tällainen oli yleinen käytäntö. Monet parannustointa harjoittavat tekivät Jeesuksen aikana näin. Nimittäin sylkeä pidettiin parantavana siihen aikaan. Ja kenties Jeesus ei halunnut loukata tarpeettomasti aikansa ihmisiä, vaan hän teki jotakin sellaista, joka oli yleistä, joka tiedettiin hyvin, jota muutkin käyttivät. Hän ei halunnut tarpeettomasti loukata, vaan hän teki tällä tavalla. Tosin siinä oli eräs paha asia siinä Jeesuksen teossa. Se päivä oli sabatti. Ja tahtaan tekeminen sabattina oli kielletty. Te muistatte, me eräänä sunnuntai-iltana täällä luimme joitakin juutalaisten sabattisääntöjä. Mitä ei saanut tehdä sabattina? Ja tämä muun muassa kuului niihin. Ja kun oli kysymys silmäsairauksista, niin yleinen sääntö oli se, että sellaisissa akuuteissa tapauksissa silmiä sai hoitaa sabattinakin. Mutta jos sairaus oli krooninen, niin kuin tässä tapauksessa oli, syntymästä saakka, niin silmien hoitaminen oli sabattina kielletty. Mutta Jeesus teki nyt kuitenkin näin. Ja mehän totesimme jo aikaisemmin, että juutalaiset olivat sabatille asettaneet kaikenlaisia omia säädöksiään. sellaisia säädöksiä, joita Jumala ei koskaan ollut tarkoittanut. Sapatti oli ilopäivä, se oli Jumalan palveluspäivä. Sen tuli muistuttaa luojasta ja sen tuli antaa lepoa sekä fyysisesti että henkisesti ihmisille. Mutta juutalaisille se oli raskas päivä, paljon raskaampi kuin työpäivä. Koska on hirmuisen raskasta miettiä aina, että mitenköhän minä nyt osaan tämän sapatin viettää niin, ettei se tule rikotuksi. Että saanko minä kävellä nyt sen ja sen matkan, ja saanko minä nyt pitää näitä vaatteita, kun katolta on tippunut vettä, ja niin edelleen. Nehän oli kielletty muun muassa tällaiset. No niin, he olivat siis tällaisia sääntöjä asettaneet sapatille. Sapatti on ilopäivä. Sapatti on valtava siunausten päivä. Silloin Jumala oikein voi meidät kohdatakin sapatin päivänä, koska se on Herran päivä. Ja silloin me saamme erikoisella tavalla kiittää siitä täytetystä työstä, joka Jeesuksessa on tehty ihmisen kohdalle. Ja se ulkonainen lepo, joka sapattiin liittyy, niin se puhuu meille siitä sisäisestä levosta, joka meillä on Jumalan kanssa. Sapatti on todella valtava päivä. Se on maailman syntymäpäivä. Ja yleensähän syntymäpäiviäkin aina muistetaan ja onnitellaan ja juhlitaan, niin kuinka me emme muistaisi maailman Jeesuksen verellä, kun synnit on pois pesty ja pyyhitty, niin mikä on kiitellessä sapattina Herraa? Suuremmoinen asia. No niin. Ja sitten kerrotaan tässä, että Jeesus sanoi tälle miehelle näin, että mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Ja Raamattu kertoo, se on käännettynä, siis tämä Siiloa lähetetty. Ja kerrotaan, mies meni. Hän peseytyi ja palasi näkevänä. Ajatelkaa, mikä valtava tapaus, mikä mahtava kokemus sille miehelle. Todella valtava kokemus. Hän palasi näkevänä. Mitä ajattelette, olikohan siinä vedessä, Siiloa veden lammikossa parantava voima? Olikohan siinä syljessä parantava voima? Olikohan siinä tahtaassa, siinä maassa, savea tai mitä se nyt, olikohan siinä se parantava voima? Ei, vaan se parantava voima oli Jeesuksessa. Jeesuksessa oli parantava voima. Ja mies uskoi tämän sanan. Hän meni ja hän palasi näkevänä. Mikä mahtava, valtava hengellinen opetus meille tämän ajan ihmisille. Kyllä Jeesus voi tietysti myöskin silmiä avata kirjaimellisesti tänä päivänä. Kyllähän hän voi parantaa sairauksia. Ei sekään ole loppunut. Mutta katsokaa, me olemme todenneet, että kun Jeesus teki näitä tunnustekoja, ne palvelivat aina jonkun vielä tärkeämmän opetuksena. Ja sen tähden hän puhui tässä tilanteessa itsestään maailman valkeutena. Kun me uskomme Jeesuksen sanaan, kun hän sanoo, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Kun me uskomme sen ja annamme elämämme Jeesukselle, mekin palaamme muuttuneina ihmisinä, kun me menemme Jeesuksen luokse. Sitä hän tahtoi tässä opettaa. Tämä Siiloa merkitsee, niin kuin kerrotaan Raamatussa, merkitsee lähetettä. Jeesus lähetettiin tähän maailmaan. Tämä Siiloan lammikko voi palvella tällaisena symbolina, vertauskuvana Jeesuksesta. Jeesus oli tähän maailmaan lähetetty. Hän on se Siiloan virtaava vesi, joka antaa näön niille, jotka uskovat häneen, eivätkä halveksi hän. No niin, olisi luullut, että kaikki kiittävät ja ylistävät tästä tapahtumasta, mutta eipäs niin vain käynyt, niin kuin luku kertoo. Ensinnäkin naapurit, he eivät uskoneet silmiään. Eivät he voineet käsittää sitä, että nyt tämä mies, joka on sokea, niin hän on nyt sama mies. Ei voi olla se, hän on vaan saman näköinen. Eivät he uskoneet. He väittelivät siellä miehestä ihmeen todellisuudesta. Ja vaikuttaa siltä, että he eivät oikein tunteneet ollenkaan Jeesusta, sillä kun tämä mies sitten kertoi tästä tapahtumasta, niin he sanoivat, missä hän on? Eivät he oikein tienneet, ehkä he eivät olleet tutustuneet Jeesukseen sillä tavalla, eivät olleet välittäneet. Nämä sokeana syntyneen naapurit. Ja tiedättekö, näin on monta kertaa myöskin tänä päivänä. Kun joku tulee uskoon, kokee ihmeen kohdallaan, saa hengellisen näkökyvyn, ja hän kertoo siitä sitten naapuristossa. Ihmiset ihmettelevät. Voiko tämä olla se sama mies? Mitenkä se on mahdollista, että tämä on se sama mies tai nainen? Hänellä oli silloin semmoisia tapoja ja hän käytti sitä alkoholiakin niin runsaasti ja oli oikeastaan kauhuna täällä kylällä. Ja niin edelleen. Miten se on mahdollista? Eivät ole uskoa silmiään, eivätkä korviaan, kun he näkevät ja kuulevat tällaisia kääntymiskokemuksia. Ja sitten he yrittävät siitä jotenkin päästä irti ja selittävät ja niin edelleen. Toisaalta ei voi ihmettä kieltää, mutta toisaalta ei halua myöskään tunnustaa sitten sitä, että nyt joku Jumalan voima tässä olisi ollut mukana. Katsokaa, ihmiset ovat aina samankaltaisia. Kuka se nyt sellainen on, joka voisi sellaista tehdä? Näin ne naapurit suhtautuivat. No niin, mitenkäs nämä fariseukset suhtautuivat? Hehän edustivat virallista uskontoa. Hyväksyttyä uskonnollisuutta siihen aikaan. No niin, me havaitsimme tässä, kun nämä pojat lukivat, että he tulivat siihen tulokseen, että tämä ihme ei voi olla Jumalasta. Se ei voi olla Jumalasta, koska tuo parantaja ei noudata meidän käyttämiämme uskonnollisia tapoja. Se ei ole Jumalasta. Hän ei ole profeetta. Hän on syntinen. Ja erikoisesti syy, miksi he näin väittivät, se sapattikysymys. Se siinä oli, joka oli esteenä Jeesuksen opin ja Jeesuksen uskon vastaanottamiseen. Se oli se sapattikysymys. Sehän se oli. Nimittäin he pitäytyivät omasta mielestään siihen koeteltuun, isiltä perittyyn vanhaan perinteeseen, jota jo vuosisatoja ja vuosituhansia on noudatettu. Mutta nyt tämä mies, tämä Jeesus, hän näyttää toiminnallaan kieltävän sen vanhan perinteen. Näinhän juutalaiset ajattelivat. Ja sen tähden se ei voi olla Jumalasta, se on harhaoppia. Ja tämä mies on harhaoppinen. Ei aika ole muuttunut. Nykyään käyttäydytään täsmälleen samalla tavalla. Nykyäänkin monet ihmiset vetoavat perinteeseen. Kun Jumalan sana tulee lähelle, kun Jumalan sana alkaa puhutella, kun Jumalan sanan totuudet selkeästi täältä Jumalan kirjasta avautuvat, niin voi miten monet ihmiset vetoavat silloin perinteeseen. Näin on aina menetelty, niin kauan kuin minä muistan, näin monet sanovat. Miten nyt voitaisiin yhtäkkiä muuttaa toisenlaiseksi jotakin käytäntöä? Esimerkiksi sitä sapattikysymystä. Niin se on monille tavattoman vaikea asia. Vaikka selvästi on paljon sellaisia ihmisiä, jotka myöntävät, että kun Raamattu puhuu lepopäivästä, sapatista, siitä Herran päivästä, Jeesuksen päivästä, niin he myöntävät, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun sen täytyy olla viikon 7. päivä eli lauantai. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta, koska historia todistaa sen. Ja Raamattu puhuu vain siitä, mutta silloin tulee se perinne. Perinne astuu kuvaan niin voimakkaana. Ja sen perinteen edessä sitten Jumalan sana monen kohdalla näyttää jäävän valitettavasti toiseksi. Ja vieläpä käy sillä tavalla, että niitä, jotka julistavat Jumalan sanaa ja puhuvat siitä asiasta, niin niitä syytetään hieman siitä, että ne ovat nyt liian innokkaita ja takertuvat pikkuseikkoihin ja niin edelleen. Tämmöinen vaara on tänäkin päivänä olemassa näissä asioissa. Eräs henkilö oli joutunut tämän kysymyksen kanssa kasvokkain henkilökohtaisesti. Tämän lepopäiväkysymyksen kanssa. Ja hän ymmärsi selvästi Jumalan sanasta, että sapatti on raamatullinen lepopäivä, jota hänen tulisi noudattaa. Mutta kuitenkin, kun hänen luokseen meni henkilö, sananjulistaja, keskustelemaan tästä, niin tämä henkilö sanoi, tämä nainen, että minä en ole teidän kanssanne samaa mieltä, että se nyt olisi niin kovin tarkkaa, tämä asia. Ja sitten sananjulistaja luki Raamatusta tekstejä, jotka osoittivat, että jos ymmärrämme Jumalan sanan opettavan jotakin, niin silloin meidän tulisi käytännössä myöskin siihen suhtautua vakavasti. Hän luki sen ja hän sanoi sitten tuolle naiselle, että kuulkaa, tämähän on Jumalan sanaa tämä, mitä minä luen. En minä ole keksinyt tätä asiaa. Se on Jumalan sanaa. Niin silloin tämä nainen sanoi näin. No, kyllä kai minun sitten täytyy olla eri mieltä Jumalan kanssa. Te ymmärrätte kaikki, että se ei suinkaan ollut oikea asenne. Ei se ollut oikea asenne. Jos me ymmärrämme jonkun asian, niin silloin on vaarallista olla siitä asiasta eri mieltä Jumalan kanssa. Ja niin kuin totesimme, sapattihan on todella valtava päivä, ilon päivä. Ei Jeesus sitä millään tavalla tyhjäksi tehnyt. Päinvastoin Jeesus korotti sapatin arvoa. Vapauttamalla silloin ihmisen näkemään. Jeesus korotti sapatin arvoa silloin. Älkäämme koskaan väheksykö sapattia Herran päivää. No niin, sitten kutsuttiin vanhemmat. Vanhemmat kutsuttiin, koska fariseukset joutuivat niin kiperän paikan eteen. Kysytään vanhemmilta, kyllä kai he poikansa tuntevat ja tietävät, miten asiat ovat. Ja niin sitten vanhemmat, kerrotaan vanhemmista näin, että vanhemmat vastasivat, me tiedämme, että tämä on meidän poikamme, että hän on sokeana syntynyt, mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä. Emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä. Hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa. Vanhemmat joutuvat vaikeaan tilanteeseen. Hirmuisen vaikeaan tilanteeseen. Ja sen tähden he eivät nyt olleet tässä ihan rehellisiä, koska Johannes kertoo jatkossa, näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagogasta. Kyllä vanhemmat tiesivät, mistä oli kysymys. Kyllä he tiesivät, kuka oli heidän pojalleen näön antanut. Mutta se oli hankala kysymys. He yrittivät päästä irti siitä mahdollisimman nopeasti, siitä kysymyksestä. Koska he pelkäsivät toisia ihmisiä. Kyllä kai nykyään ihmiset ovat rohkeampia. Ei kai nykyään enää ihmispelkoa ole uskonnollisissa kysymyksissä. Kyllä kai nyt Jeesus Messiaaksi voidaan tunnustaa ja omaksi vapahtajaksi pelkäämättä ihmisiä. Kyllä kai nykyaikainen valistunut ihminen uskaltaa tehdä ratkaisun totuuden puolelle pelkäämättä naapureita, sukulaisia ja omaisia. Kyllä kai. Kyllä se kova paikka on monelle. Hirmuisen kova paikka. Sain siitä aivan äskettäin jälleen erään todistuksen. Mutta en nyt kerro tässä. Minkälainen se tapaus oli. Kyllä ihmispelko panee monille paulan. Sydämessä tunnustetaan ja tajutaan ja järkikin sanoo, että tuo on ihan oikea, se on totta ja se on hyvä, mutta en minä voi. Minä joudun ihmisten silmätikuksi. Minä joudun siinä ja siinä yhteisössä mustalle listalle. Kenties. Tai jotenkin vaikean asemaan. Kyllä monet valitettavasti näin ajattelevat. Minua pidetään kummallisena. Suokoon Jumala, että kukaan meistä, jotka täällä olemme, emme olisi sellaisia, joille ihmispelko panee paulan silloin, kun on kysymys Jeesuksen seuraamisesta. Ja hänen puolelle, hänen totuutensa puolelle ratkaisun tekemisestä. No niin, edelleen tämä kuulustelu jatkui. Ja kun sitten tätä kuulusteltiin tätä nyt näkönsä saanutta miestä, niin huomasitte tuossa luetussa, että nyt oli kokemukseen ja teoriaan perustuvat näkemykset vastakkain. Juutalaiset, jotka kuulustelivat sitä miestä, edustivat teoriaa. He tunsivat teoriassa teologian ja nämä uskonnolliset kysymykset. He olivat kirjan oppineita. Tämä mies ei niitä teoriassa tuntenut. Mutta nyt hänellä oli käytännöllinen kokemus siitä, mikä on se Jumalan sanan keskeisi asia. Ja nyt siinä lopullisessa väittelyssä, sen jälkeen kun vanhemmat vetäytyivät sivuun, niin nyt olivat vastakkain nämä kaksi puolta. Teoria ja kokemus. Ja sokeana syntynyt kerjäläinen esiintyi tässä nyt ammattimiehiä taitavampana opettajana. Miten se on mahdollista? Katsokaa, teologia on hyvää ja se on tarpeellistakin. Ja kiitos Jumalalle siitä, että on monia uskovia teologeja meidän aikanamme vielä. Eivät kaikki teologit ole suinkaan liberaaliteologeja onneksi. On uskovia teologeja. Emme me saa leimata jokaista kirjan oppinutta teologiaa, että hän nyt ei ymmärrä mitään eikä välitä mitään eikä tiedä mitään. Kyllä on uskovia teologeja. Mutta hengellisen näkökyvyn saanut kerjäläinenkin, niin kuin tämä luku osoittaa, on Jumalan edessä paremmassa asemassa kuin uskomaton, teoreettinen, oppinut teologi. Hän on paremmassa asemassa Jumalan edessä. Ja hän voi opettaa Jumalan sanasta pätevämmin sellainen ihminen, joka on todella kokenut oman kokemuksen kautta sen, mitä merkitsee hengellisen näkökyvyn saaminen. Hän voi opettaa paremmin Jumalan sanaa kuin tällainen uskomaton muodollinen teoreettinen teologi. Muistakaamme aina se. Jumalan sanaa voidaan ymmärtää vain Jumalan hengen kautta, koska se on Jumalan hengen kautta kirjoitettu. Juutalaiset kirjanoppineet sulkivat silmänsä todelliselta valolta. Kun mies alkoi puolustaa Jeesusta, niin teksti kertoo, hänet ajettiin ulos sieltä kuulustelupaikalta. Ja näin He hylkäsivät teoillaan, tällä teollaan Jeesuksenkin. Sitten luen vielä, ennen kuin päätämme, jakeet 35-38. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos. Ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet nähnyt hänet, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon. Ja hän kumartaen rukoili häntä. Oletko sinä, ystäväni, joutunut elämän kokemuksenisi kasvokkain Jeesuksen kanssa? Varmasti olet. Toiset eivät saata sinua ymmärtää. Monet saattavat pitää sinua omituisena. Mutta Jeesus ottaa sinut vastaan. Tämä mies heitettiin ulos. Mutta Jeesus otti hänet vastaan. Tärkeä kysymys oli se tässäkin tilanteessa, uskotko? Uskotko? Ja mies sanoi, minä uskon. Kun sinä opit tuntemaan Jeesuksen, mitä sinä vastaat hänelle? Vastaatko tämän miehen tavalla? Herra, minä uskon. Jeesus on tullut tuomioksi tähän maailmaan. Näin he itse sanoo. Hän on tullut pakottamaan ihmiset jonkinlaiseen ratkaisuun. Ja niin kuin olemme todenneet näiden sunnuntai-iltojen aikana, niin meidän on tehtävä joku ratkaisu, joku valinta Jeesuksen edessä. Me emme pääse siitä mihinkään. Joko puolesta tai vastaan. Ja suhtautuminen Jeesukseen joko avaa meidän silmämme tai se sulkee meidän silmämme. Jos me uskomme, niin kuin tämä mies uskoi. Siis huomatkaa tämä. Näön antaminen, fyysisen näön antaminen palveli tämän miehen kohdalla tällaisena symbolina siitä, mitä hänelle tapahtui sisäisesti, hengellisesti. Ja myöskin siitä, mitä meille voi tapahtua. Jos me uskomme, niin me näemme jo nyt avatuin silmin Jeesuksen meidän vapahtajanamme. Ja sitten eräänä päivänä. Me voimme sanoa, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Mutta ystävät, jos me suljemme silmämme Jeesukselta, jäämme epäuskoomme, niin silloin meidän syntimme pysyy, niin kuin Jeesus sanoi tämän 9. luvun lopussa. Meidän syntimme pysyy. Me olemme tuomion alaisia. Ja silloin Jeesuksen tullessa me joudumme sanomaan, niin kuin ilmestyskirja kertoo, vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme, kätkekää meidät, peittäkää meidät karitsan vihalta, joka valtaistuimella istuu. Mikä on, ystävät, meidän valintamme? Minä uskon, että meidän valintamme on tietenkin myönteinen suhtautuminen Jeesuksen, uskon suhtautuminen. Silloin silmät avautuvat. Me näemme. Me ymmärrämme. Hengellisistä asioista tulee todellisuutta meille. Ja me olemme Jumalan lapsia. Hiljennämme rukoukseen. Taivaan Isä. Kiitos jälleen tänä iltana sanasi vakuuttavasta voimasta. Kiitos, että sanasi on yhä elävää, voimallista, puhuttelevaa Jumalan sanaa. Kiitos tänäkin iltana Jeesuksesta, joka on tullut tänne maailman valoksi. Kiitos, että hän voi avata sokeiden ihmisten silmät. Kiitos tästä kertomuksesta, jonka olemme tänään lukeneet, josta olemme täällä yhdessä sinun sanastasi lukeneet ja keskustelleet. Herra, avaa jokaisen meidän silmämme, niin että me näkisimme yhä selvemmin, mitä merkitsee olla Jeesuksen oma, mitä merkitsee uskoa häneen, mitä merkitsee avata sydän hänelle ja tulla valoon. Herra, sinä näet jokaisen meidän edessäsi. Luet meitä kuin avointa kirjaa. Herra, minä pyydän, että sinä armossasi voisit vaikuttaa jokaisen kohdalla niin, että meidän ei tarvitsisi olla eri mieltä sinun kanssasi, eikä myöskään toinen toisemme kanssa näistä Raamatun totuuskysymyksistä, vaan että me voisimme käsi kädessä, Jeesus sinun jalanjäljissäsi, kulkea täällä ajassa, kutsua toisiakin sinun seuraasi ja sitten kerran siellä elämänveden varrella. Kiitos Herra, että siunaat meitä kaikkia. Ja Herra, jos täällä on joku sellainen, sinä näet jonkun ystävän sydämen, joka kaipaa todellista kokemusta sinun kanssasi, joka haluaisi tehdä ratkaisun sinun puoleesi jo vaikka tänä iltana. Herra, vaikuta voimakkaasti henkesi kautta. Kiitos siitä, että kuulet meitä ja otat vastaan meidän ylistyksemme ja kiitoksemme Jeesuksen tähden. Aamen.